skikkelig bra, altså. Jeg blir så begeistret når vi kommer her på søndag formiddag, og det masse skikkelig bra folk her som smiler og som i godt humør. Det veldig bra. Vi en stor menighet, og vi mange aktive, og det mange her som tar et skikkelig tak hver eneste uke, både på i kaféen og som vasker, og som kommer på søndagsmøte her, og det godt å kunne få til å være en stor familie, en menighet som spiller sammen på samme lag. Det jo det vi vi hjemme på Guds kropp, og vi kan få lov til å være Guds menighet i sammen. Det så fantastisk, og skikkelig begeistret jeg også for tiden, fordi at vi har så mange barn og, som her i menigheten. Hvis du hadde tatt turen opp i barnekirka om dagen, så det tjukt fullt, ikke sant, av masse barn. Det en sånn spirende generasjon som kommer her, og det så utrolig gøy. Og på fredagene så har vi jo non-stop på 4. til 7. klasse. Og nå vi jo over 25 barn nå på fredag. Vet du, det herlig. Det barn som kommer fra ulike skoler, ulike familier. Så kommer de her, og så får du lov til å høre om Jesus. Det kjempeflott, ikke sant? Og så starter One Way etterpå, og noen av de som med på non-stop blir mer over på One Way. Så har du denne gode kjemien. Det en ung generasjon som vokser opp i menigheten. Og det så bra. Vi kan godt glede oss over at vi med i en levende menighet. I går så var noen av oss med på Led Agder. Det en plass hvor ledere, pastorer kommer fra de ulike pinsemenighetene i Agder. Og så har vi en dag med inspirasjon. Og veldig mye bra ble sagt der i går. Men en ting som jeg også da har lyst til å nevne på jo at man i gang med å lage en slags læreplan for menighetene, slik at vi kan foste opp dagens barn og ungdom. Det jo sånn i skolen, så har man læreplaner som forteller exakt hva elevene skal lære seg på hvert eneste trinn, ikke sant, slik at de skal bli gode medborgere i samfunnet. Men i menighetssammenheng så har vi kanskje ikke vært så opptatt av å ha noen sånne læreplaner, og vi forkynner litt her, og forkynner litt der, og så blir det litt sånn hulte til bulte hvilke temaer vi tar. Nå har pinsebevegelsen skikkelig slått på stortromma og lagt et opplegg fra 0 til 26 år som menighetene etter hvert skal få, der man håper kan gå inn og se, ja vel, når de 10 år gamle, ja da skal de kunne det og det. Når de litt ungdommer i videregående, så skal de kunne det og det. Det tror jeg bra. Ikke at man trenger å følge det slavisk, men at man har en god plan for når man kan foste opp dagens ungdom, veldig viktig. For at det så mange impulser i vårt samfunn, og så mye informasjon som kommer på hele tiden. Og da må den unge generasjonen vite, ok, hva står det om i Bibelen? Hvorfor jeg frelst? Hva vil det si å følge Jesus? Slik at de har noe å stå opp for når de på skole, videregående, når de skal ut som unge voksne i samfunnet. Så det tror jeg blir veldig, veldig bra. Vi tar tro på en menighet med nye generasjoner som kommer til. Og så det så bra at vi flere generasjoner som kan stå sammen her. Og helt fra mandag til søndag så vi med på veldig mye. Og Gud, han gjør alltid noe nytt. Det sånn, hver eneste dag så har Gud en ny plan. Og han gjør alltid noe nytt. Og det går litt sånn i epoker, ikke sant? Hørte en preken av Thomas Åleskjær i sommer. Jeg vet ikke om jeg sa det her en annen gang, men han talte over en tekst der det står: Moses død, Josua, nå skal du lede Israels folke. Det var klar beskjed fra Gud, det var ikke noe pyntelig og fint. Det var: Moses død, en epoke over, nå starter det nye. Og litt sånn det også med Guds menighet. Det noen sånne epoker, men så kommer Gud, og han gjør alltid noe nytt. Han har noe som han ønsker å gjøre. Vi snakker mye om dagen om det å være i Guds nærhet, og det å leve nært til Gud, og hvor viktig det i våre liv. Espen, som vår kjære Tentro-leder, prekte for to uker siden her om det å gå opp på fjellet. Moses, han gikk opp på fjellet for å være sammen med Gud. Og det som virkelig traff meg i den prekenen var jo at når Gud kaller Moses opp på fjellet, så sier han også å bli der. Det var ikke bare opp på fjellet, og så kan du gå ned igjen. Men når han først var opp på fjellet, så ville Gud at han skulle være der. Ofte så er det litt sånn at vi kommer liksom helt fram til fjellet, og så tar vi turen ned igjen en gang. Ikke sant? Eller vi har lagt alle bekymringer på Gud, og så har vi fått Guds fred i hjertet. Og i stedet for liksom å bare være der, ikke sant, i Guds nærhet, så er vi på vei tilbake til det vanlige livet igjen. Men at vi lærer oss at vi må bruke tid sammen med Gud. Lars Petter siste uke prekte om at i utgangspunktet så er våre liv stengt for kommunikasjon med Gud, men vi må omvende oss slik at Gud kan få lov til å fylle oss med sin ånd og sin nærhet. Så vi skal fortsette å snakke om Guds nærhet i våre liv i dag. Men vi skal ikke opp på fjellet, men jeg skal ta dere litt ned i dalen til de grønne engene. Men bildet er forsovet det samme. I salme 23 så står det, oi, jeg har noen pavler, vet du hva, jeg glemte å vise det bildet i stedet. Yes, jeg hadde tenkt å ta opp det når vi snakket om barn og ungdom. Dette er min fantastiske datter Melissa, som er blitt 14 år. Og du vet hvordan det er. Jeg føler det som i går, at hun var 6-7 år gammel, ikke sant? Plutselig så er hun blitt 14. Og jeg ville vise dette som et symbol på at vi har en groende generasjon som kommer til i menigheten. Og vi trenger å være i bønn for disse. Yes! Nok om det! Gud er for deg, er titel på dagens preke. Yes! Og vi skal snakke om de grønne engene. For i salme 23 så står det, Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Hva betyr det at Gud er vår hyrde? At Herren er vår hyrde? Jo, han passer på oss. Han sørger for oss. Han er med oss. Og i Johannes 10:11 så står, så sier Jesus, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. Og vet du hva, Gud, han leder oss. Og han var til og med villig til å gi Jesus for å dø for oss. Så mye bryr han seg om oss. Han har gjort alt. Og David, han kunne si, jeg mangler ingenting. Det kan vi også si. Men så står det, David sier, han la meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg kan finne hvile. Han leder meg i grønne enger. Og det som jeg synes er litt interessant i dette verset, er at David sier ikke, han lot meg ligge i grønne enger. Det var ikke slik at en eller annen gang i Davids liv så skjedde det et eller annet som gjorde at ja, nei, nå må jeg ha litt tid sammen med Gud. Eller nå er jeg så sliten etter å ha vært ute i kamp at nå må jeg være litt sammen med Gud. Nei, her det står, han lar meg ligge i grønne enger. Det er altså noe som skjer ofte. David trengte tid sammen med Gud. Og det er tydelig at David ofte måtte tilbake til disse grønne engene, der han kunne få lov til å være alene sammen med Gud, i Herrens nærhet, og bli styrket. Han visste at det trenger jeg, for det at rundt meg så har jeg så mange mennesker jeg må forholde meg til. Det er så mange beslutninger i min hverdag. Han var konge. Han hadde mye ansvar. Han visste at jeg må tilbake til der, til det stedet hvor jeg kan være sammen med Gud. Og akkurat som Moses som blir invitert opp på fjellet, der Gud sier, bli her. Sånn var det for David. Han måtte tilbake til disse engene. Og det er litt sånn at hvis du legger deg inn ned på en grønn eng en eller annen plass, så er det jo fare for at vi blir liggende der litt. Eller er det sånn at du spretter opp igjen? Jeg tror kanskje det at når vi først legger oss ned på sofaen hjemme for å ta slapp av litt, så blir vi fort liggende der. Og det er litt sånn Gud ønsker med oss også, at vi skal komme til ham, og at vi blir der i hans nærvær. Fordi at tiden som vi bruker sammen med Gud, det er selve pulsen i våre kristenliv. Dette er et bilde av en orkan. Når du ser det utenfra i verdensrommet. Yes, sånn ser det ut. Det som er spesielt med orkaner er jo at det blåser fryktelig. Men i midten av orkanen så det ofte stille. Ser du at det et lite punkt der, midt I den hvite orkangreia? Der I midten det ofte ganske så stille. Rundt så kan det fyke og følke, og både det ene og det andre. Men der I midten så det faktisk stille. Det en frisone. Og av og til så må vi liksom ta steget ut av alt det som skjer rundt oss. Og så må vi bare være der sammen med Gud, hvor vi får lade de åndelige batteriene, der vi kan finne styrke I hverdagen. Vi må ta steget ut av bokseringen, eller av arbeidsringen, eller av sosiale medieringen, eller alt det som vi holder på med I hverdagen. Og så må vi sørge for at Gud får lov til å prege våre liv. Og det kan vi gjøre på mange forskjellige måter. Det å legge seg ned en eng bare et bilde på hvordan vi trenger å bruke tid med Gud. Det kan være at vi finner fram Guds ord, leser I Bibelen. Eller vi setter på lovsang I bilen og synger. Det kan være at du kommer på bønnemøte, treffer med noen gode venner på en cellegruppe. Vi må finne disse momentene I hverdagen hvor vi kan investere I vårt Guds relasjon. For da får vi så mye tilbake for det. Gud han ønsker å fylle oss opp med sin godhet og sin nærhet. Han ønsker at du skal være bekjent der sammen med ham. Til og med Jesus var tidlig oppe om morgenen stod der for å bruke tid sammen med Gud. I Markus 1:35 så står det tidlig om morgenen, mens det enda var ganske mørkt, stod han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted og ba der. Så Jesus han var tidlig oppe. Han måtte ha tid sammen med sin far for å innvige seg for den dagen som lå foran. Det var viktig for Jesus. Og interessant det litt når disiplene prøver å finne Jesus. Og de leter etter ham, og så til slutt så finner de jo Jesus. Og spør han, ja vel, mester, vi har lett etter deg. Og så står det, men Jesus svarte, la oss gå til byene her omkring, så jeg kan forkynne der også, for det derfor jeg har gått ut. Jesus har altså vært tidlig oppe, han forsvunnet, de vet ikke hvor han Disiplene leter etter ham, finner han endelig, mester, hvor har du vært? Man kunne kanskje tenke seg at Jesus sa, oi, så bra, flott å se dere, skal vi spise frokost eller et eller annet. Nei, Jesus var rett på, la oss gå til byene her omkring. Jesus var fokusert. Han hadde en innstilling på hva som var det viktigste. Og jeg tenker at når vi sammen med Gud, og investerer I vår relasjon med ham, så leder det til at vi får et fokus I våre liv. Det hjelper å holde fokuset. Fokuset I vårt kristenliv, på hva vi tror på, hvem vi følger. Det hjelper oss til å holde et fokus på hvilket kall som ligger over våre liv. Det hjelper oss til å holde fokus på livet I hverdagen, og på hvordan vi kan være med og bygge Guds rike og menighet. Det skjerper oss, det leder oss, det hjelper oss på veien, for at der I kontakt med Gud, så ser vi hva Gud ønsker med våre liv. Da holder vi fokus. Og så blir vi fylt med Guds tanker. Det viktig. For sånn som jeg sa, så det så mye som ønsker en plass I våre sinn. Det så mye, og det lett at vi liksom blir kokt der I det samfunnet vi lever I, ikke sant? Det så mye rundt oss, og før eller siden så vet vi nesten ikke hva som har skjedd I våre liv, for at vi tar liksom alt til oss. Men det så viktig. Der, sammen med Gud, så blir våre sinn fornyet. En sånn fornyelsesprosess I våre liv. I Romerbrevet 12:2 så står det, bli ikke dannet lik denne verden, men la Gud forandre deres måte å tenke på. Så dere kan forstå hva som Guds gode, velbehagelige og fullkommende vilje. Tatt fra hverdagsbibelen her altså, litt grann. Så Gud kan forandre deres måte å tenke på. Og det tror jeg så viktig. For at skal vi kunne tenke rett og stå rett og liksom gå på den stien som, som Gud har for oss I livet, ja, da trenger vi virkelig at vi liksom blir fornyet I våre sinn, slik at vi vet hva Gud har for oss. Yes. Og så tror jeg jo også det at det å være sammen med Gud, det leder til åndens frukt I våre liv. Det jo sånn at Gud bor I oss ved den hellige ånd, og den hellige ånd gjør noe I oss, den skaper noe. Og det forteller Bibelen om som åndens frukt. Vi blir altså påvirket av Gud gjennom å bruke tid sammen med ham. Jeg synes hverdagsbibelen sier det veldig, veldig bra. Når Guds ånd får leve oss, blir følgende at vi elsker våre medmennesker. Vi fylles av glede, fred og tålmodighet. Vi blir vennlige, gode mot hverandre og pålitelige. Wow! Og den originale versjonen jo med en åndensbruk. Det kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet og avholdenhet. Og dette her jo en hel smørbrødliste med ting som, ja, jeg vil ha det, jeg trenger det. Jeg ikke der meg selv, men jeg trenger mer av Guds kjærlighet, av Guds fred. Jeg trenger mer godhet I mitt liv, trofasthet, ydmykhet, yes. Og det Guds ånd I oss som lov til å drive dette fram. Ansiktet til Moses skinte når han kom ned fra fjellet. Og på samme måte så vil troen vår, den tiden vi bruker med Gud, også bli reflektert gjennom våre liv. Ja, du skinner. Når du bruker tid med Gud, når han får lov til å styre dine valg og dine tanker, ja, da blir du til en som skinner, og som det noe annerledes med. Så å være sammen med Gud, det leder til at vi holder fokus, vi blir fylt med Guds tanke, og så det noe som skjer I oss som produserer åndens frukt I våre liv. Vi går litt videre. Yes. I Jakobs brev 1.17. Et herlig vers her som jeg har lest mye det siste. All god gave og fullkommen gave kommer ovenfra fra lysenes far. Hos ham det ingen forandring eller skiftende skygge. Flott vers. Yes. Du vet vi har en fantastisk Gud som har så mye godt for oss. Og så mye gode planer for oss. All god gave og all fullkommen gave. Ikke det den samme tingen her da? Ja, nesten. Men det en liten forskjell her. Hvis vi ser litt på dette verset nå, så står det all god gave. Og dette refererer til handlingen av å gi. Verbet å gi. Gud altså en Gud som givende. Han gir gode gaver. Og når det står om den fullkomne gave, så det snakk om gaven I seg selv. Den fullkommen. Og sammen så blir det et helhetlig bilde av Guds godvilje mot oss. Han altså en Gud som gir gode gaver. Han givende, og gaven den fullkommen. Den ikke halvveis, den ikke delvis. Den fiks, ferdig, 100% gjort. Jeg tenker at det beste eksempelet vi har på Guds gave til oss jo Jesus Kristus, som ble sendt for oss for å dø på korset, for våre synder, og som overvant døden. Jesus han døde ikke bare for noen synder, han tok dem liksom alle sammen. Han døde ikke bare for noen sykdommer, men han tok dem alle. Han døde ikke for noen fordømmelse, men han tok dem alle sammen. Han ropte ut, det fullbrakt. Og da var det gjort. Det var helt fullkomment. Det var komplett. Det var noe han gjorde 100%. Og så vi frelst I dag på grunn av troen på Jesus I våre hjerter. Det ikke en tro vi trenger å tvile på. Men vi vet at når vi inviterer Jesus inn I livet, ja, da har forvandlingen skjedd. Det noe Jesus gjorde 100%. Gud gjorde det fullkomment. Gud gjør alltid noe 100%. på skapeverket. Tenk på himmel og jord, mennesker, dyr, alt dette som vevd sammen. Det et fantastisk mesterverk. Så har vi mennesker kanskje kludret det til, og ikke forvaltet det så godt, men skapeverket i seg selv fantastisk. Det noe som 100%. Det majestetisk. Gud skaperen av alt godt. Alt som kommer fra ham godt. Det onde kan ikke komme fra Gud. I Johannes 10:10 så står det: tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele og drepe og ødelegge. Det bare tyven som kan gjøre det. Men jeg, sier Jesus, har kommet for at du skal ha liv og det i overflod. Yes. Gud har meg god og fullgående gaver for oss som vi kan ta del i. Gud et pluss i ditt liv. Men så tenker du kanskje at dette høres fint og flott ut. Men det ikke alltid sånn jeg føler det. Det ikke alltid sånn jeg føler det på hjemmebane, på jobben, når strømregningen kommer, eller når jeg sliten i kroppen. Da føles det mer som minus. Og ikke et pluss. Men vet du hva? Gud, han kan gjøre minus til pluss. Og vet, i matematikken så jo minus og minus, det blir til pluss. Ikke sant? Gud, han kan gjøre at minus blir til pluss. Tenk på denne gutten, så kommer de 5 brød og 2 fisker. Det var vel det, ja. Og skulle mette 3000 mennesker, eller det var flere tusen. Han var i minus. Det var minus. Men det ble til et stort pluss. Og mer til. Tenk på disiplene som var ute og fisket. Det var ikke det eneste fisk i garnet. Det var minus. Så kom Jesus, og så blir det fisk i massevis. Det går over til pluss. David, han stod foran Goliat. Han var i minus. Men jammen meg ble det ikke et pluss. Gideon, han måtte trimme herren sin til det var 300 menn. Men jammen meg, selv om de var i minus, så slo de midjanittene. Ja, Daniel, han var sikkert ikke høy på pæren når han skulle ned i løvehulen. Han var i minus. Men Gud snudde det til et pluss. Samson, han mistet alle krefter han hadde. Men Gud, han gjorde ham sterk igjen. Gjennom hele Bibelen så ser vi hvordan Gud snur situasjoner til å bli et pluss. Sånn det når Gud virker inn. Og det en historie i 2. kongebok som jeg har lyst til å ta med dere i formiddag. Som viser noe av nettopp dette. Syrias konge har kommet opp og beleiret Samaria. Og det stor hungersnød i byen, fordi at ingenting mat kommer inn. Så de holder da på å sulte ut Samaria, Syrias konge. Og når mel og alt mat brukt opp, så det jo til og med sånn at et eselhode ble solgt for 80 sekel sølv og en fjerdedels kapp med dueskitt for 5 sekel sølv. Så her var det ikke så mye mat å oppspinne, når til og med disse tingene begynte å koste ganske mye. En håpløs situasjon for Samaria. Om så står det i kapittel 7. Foran byporten var det 4 spedalske menn. De sa til hverandre: hvorfor skal vi bli sittende her til vi dør? Sier vi vil gå inn i byen, så det hungersnød i byen, og vi må dø der. Blir vi sittende her, må vi også dø. Så kom nå og la oss gå over til syrernes leir. Lar de oss leve, så lever vi. Dreper vi oss, så dør vi. Ja, her det mye minus. Går de inn i byen, så det ikke mat å finne. Blir de værende i byporten, så det over og ut. Det eneste muligheten faktisk å gå til fienden, selv om de vet at det betyr død, antagelig. Her det mye minus. Men Gud, han griper inn på en fantastisk måte. Så sto de opp da, disse 4 i skumringen, og gikk over til syrernes leir. Da de kom til ukanten av leiren, fantes det ikke en mann der. For Herren Gud hadde latt syrernes leir få høre lyd av vogner og hester, lyden av en stor herr. Da sa de til hverandre, du skal se at Israels konge har leid hetittkongene og kongen i Egypt til å gå imot oss. Så de brøt opp i skumringen og flyktet. De forlot sine telt og sine hester og sine esler, hele leiren som den stod der, og flyktet for å berge livet. Fire spedalske menn som tok sjansen på å gå mot fiendens leir. Så kommer Gud inn, og han lar det komme store lyder av vogner og hester av en stor hær, slik at fienden bare må flykte. Minus blir til pluss på et fantastisk måte. Det ikke noe vi sørger for. Det ikke noe vi fortjent til. Men Gud, han kan gjøre miraklene. Han kan gjøre undrene. Selv i de situasjonene som vi føler at nei, dette funker jo ikke. Dette går ikke. Så snur han, jammer meg, dette til pluss også. Vet du hva? All god gave og fullkommen gave kommer overfra. Fordi Gud har gode planer for oss. Han ønsker at vi skal leve nær til ham. Yes. Og så står det at denne gaven kommer fra lysenes far. Og ordet lys i Bibelen handler ofte om kunnskap, renhet og glede. Ofte er det sånn at Gud blir presentert som lyset. I 1. Johannes 1,5 Gud er lys, og i ham er det ikke mørke i det hele tatt. I det hele tatt! Det er bare lys. En bibelkommentator sier som så at Gud er opphavsmannen til all fullkommenhet og er lyset, forstått som et åndelig lys, kunnskapens, troens, hellighetens lys, i motsetning til uvithetens, vantroens og syndens mørke, som han ikke kan være forfatter av. Gud er bare lys. I Johannes 8 så proklamerer Jesus, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Og det er så fint. Jeg husker selv at jeg alltid har dette bildet med meg i hverdagen. Når jeg gikk til skolen for eksempel, når jeg var yngre, så måtte jeg liksom gå gjennom en sånn liten sko på vei til skolen. Så husker jeg alltid på det at jeg går ikke her alene. Jeg har jo et helt koppel av engler med meg. Uansett hvor jeg går. Som lyser. Det er vel ingenting å frykte for. Og det kan vi vite, at lyset er med oss, og lyset opp der hvor det er mørkt. Og så er det veldig sterkt, det at Jesus forteller jo nettopp dette, jeg er verdens lys, etter en historie som skjer der i Johannes kapittel 8, med denne kvinnen som er grepet i hor. Du kommer med denne til Jesus, ikke sant? Du ser det for deg, du har sett på film, du har hørt om det. Og du vil jo gjerne steine denne kvinnen, ikke sant? Hun er der i minus, hun vet hun har gjort ting hun ikke skulle. I tillegg skal hun steines. Det er da Jesus, ikke sant? Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen. Ja, det er et fantastisk moment akkurat der. Så må du bare snu seg, ikke sant? Og så sier Jesus, jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket. Ja, det er flott. Og så avslutter dette verset, hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Gud er konstant. Han er som en grunnmur som alltid er den samme, som vi kan bygge våre liv på. Han er alltid den samme til alle årstider, i alle sesonger. Det er ingen endring i hans karakter, væremåte, hensikter eller planer. Han er der stabilt i våre liv. Uansett hva som skulle foregå i våre omstendigheter, hva vi enn gjennomgår, så er Gud den samme. Vi kan ikke skilles ifra ham. Det ordet forandring som brukes i teksten her, kommer fra et ord på engelsk som heter variability, som kommer da fra gresk igjen, og som ikke forekommer noen andre steder i Det Nye Testamentet. Men ordet betyr endring, forandring, og ble gjerne brukt om endringene som ble observert i astronomi. Altså de som studerte himmelen, sola som går opp og ned, stjerner som faller og kommer, alt det, der brukte de dette ordet forandring. Men Gud, om Gud derimot, så var han som solen, som sto midt på himmelen hele tiden med middagstid og aldri kastet noe skygge. Gud, han ikke foranderlig. Han den han Og ingenting kan skille oss ifra hans kjærlighet. Mitt kjære barn, jeg elsker deg, fra Gud står det der på skjermen. Jeg har lyst til å avslutte med Romerbrevet 8:38. For jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Lovsangstimen kan man gjerne komme opp. Gud, han kaller oss inn i sin nærhet, fordi han ønsker å forme våre liv. Han ønsker å være med og prege oss. Han ønsker å gjøre noe i oss, produsere noe. Og ta dette verset med deg i dag, at all god gave og all fullkommen gave kommer fra ham. Han lyset, og han kan bygge ditt liv på. Han venter på at vi skal komme til ham, fordi han ønsker å bruke deg for sitt rike. Han venter på deg fordi han ønsker å vise deg hvilke gode planer han har med ditt liv. Han venter på deg slik at han kan vise deg hvordan du kan være med og bygge Guds menighet og Guds rike på jord. Han venter på deg rett og slett bare for å bruke tid med deg i relasjon. Skal vi ta og be sammen? Skal vi bare legge det du har hørt nå i Guds hender? Jeg vet ikke hva Gud har talt til deg i formiddag, gjennom de ordene jeg har prekt. Men kanskje har Gud festet noe til ditt hjerte. Noe du kan ta med deg. Noe som var utfordrende. Kanskje noe som var inspirerende. Eller kanskje Gud viste deg noe nytt, åpnet dine øyne.